Menneet tässä keväämin aikana vuorisaarnaa läpi ja tulemme sitä jatkamaan tiistaisin, mutta koin sydämellä ottaa 9 jakeen Matteuksen 5. tähän ehtoiskokouksen sanaksi. Tämähän on yksi niitä Raamatun väkevämpiä saarnoja, mitä Jeesus on puhunut maanpäällisen vaelluksensa aikana. Ja me tiedämme, että vuorisaarnan viimeisessä varsinaisessa puheosuudessa, minkä Jeesus pitää, hän puhuu kahdenlaisesta rakentajasta, jolla me aloitimme tämän vuorisaarnan. Oli miehestä, joka rakensi elämänsä hiekalle ja miehestä, joka rakensi elämänsä kalliolle. Ja sitä aikaisemmin hän on puhunut tässä 5. luvusta saakka 7. elämän eri kysymyksistä, koko elämän eri alueista. Hän on jaannut siinä elämälleen perusrakennusaineita. Ja sitten lopuksi, aivan kuin yhteenvetona vertaa nämä kahdenlaiset ihmiset rinnakkain. Toinen, joka rakensi hiekalle, toinen, joka rakensi kalliolle. Kalliolla hän kuvaa omaa itseänsä, eli uskonelämää asettamista Kristukseen. Ja hiekalle rakentamista hän kuvaa sellaiseksi olotilaksi, jolloin ihminen rakentaa kaikkeen tähän ajalliseen ja katoavaan varaan. Hiekkahan kuvaa kaikkea tätä ajallisuutta, inhimillistä viisautta, sen varaan rakentamista ja niin edelleen. Nyt kun ajattelemme sitten näitä rakennusaineita, mitä Jeesus tässä tarjoilee ja puhuu kuulijoille, niin hän puhui ensiksi henkisen elämän olotilasta, jota me olemme menneet tässä nyt jo 8 jaetta läpi, aina myös sydämen puhdistumisen saakka. Sitten hän aivan kuin saumausaineena alkaa puhumaan arkielämän käytännönkin kysymyksistä, jotka liittyvät tiiviisti ihmisen henkiseenkin elämään, sillä niin pian kuin joudumme tekemisiin, olemme kasvaneet lapsuudestamme irti ja joudumme jonkinlaiseen vastuulliseen kontrahtiin toisten ystävien kanssa, niin saamme havaita läpi elämän, että mikään ei tule olemaan niin vaikeata elämän matkalla täällä kuin ihmissuhteet. Me olemme tärkeitä itsestämme ja tärkeitä, että kaikki menee juuri sillä tavalla, kun me haluamme niiden menevän. Olen usein joutunut itseäni kontrolloimaan ja ottamaan niskasta kiinni ja tekemään parannusta sen takia, että kun on ollut kiireinen mies ja on tottunut, että homma pitää mennä. Minua ei mikään niin paljon risaa kuin semmoinen 2 asiaa. Mies, joka makaa maantiellä, melkein leiriytyy autonsa kanssa siihen, eikä meinaa oikein kumpaankaan suuntaan päästä. Toinen, kaupan kassajonolla vetelehtivät tyypit. Ja siellä kassani ei oikein pääse mihinkään, niin mulla tahtoo aina pinna palaa. Ja mä saan tehdä monta kertaa parannusta siitä. Aina olen muistuttanut, että et ole niin tärkeä, että kaikki pitää mennä juuri niin kuin sinä tahdot. Ei se ole helppoa. Mutta saat havaita sen, että läpi elämän matkan nämä ovat yksiä kovimpia kysymyksiä. Ne tulevat krassaamaan ihmiselämää ja me vain saamme havaita sen yhden tosiasian elämän matkalla, että me olemme todella pieniä ihmisiä, kun tulee kysymykseen kanssa matkailijan kanssa rinnakkain kävelemään. Ja sen takia Jeesus otti 9. jakeen esille ja sanoi näin. Autuaat ovat rauhantekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Rauhantekijä. No mehän helposti katsemme nyt sitten tämän jälkeen Gorbatsoviin ja Reikani. Nehän on rauhantekijöitä, eikö niin? Ainakin väittävät näin jotkut lehdissä. Mutta kyllä minä nimittäisin heitä nyt lähinnä räyhäämisen, lopettamisen tekijöinä, jotka eri puolilla maailmaa ihmiset räyhäävät, ne yrittävät räyhäämistä lopettaa. Rauhastele kysymys missään muodossa. Sillä rauhaa ei koskaan tulla maailmaan saamaan keinotekoisesti, eikä sen takia kannata edes viivähtää sellaisten kysymysten äärellä, kuinka tänne maailmaan saadaan rauha. Se ei nimittäin koskaan tule täysin tulemaan. Juuri silloin, kun he uskovat, sanovat rauha, rauha ja mitä hätää, sanoo Raamattu, silloin heitä kohtaakin näkisi turmia. Nyt puhutaan siitä rauhasta, minkä Jumala aloittaa yksilö ihmisen, yksilö uskovan sisäiselämässä. Jumalan täytyy Kristuksessa rakentaa meitä. Sillä hänen täytyy pystyä raivaamaan kaiken aluskasvillisuuden keskeltä ylempi minä esiin. Alemmassa minässä kasvaa kaikki aluskasvillisuutta. Itsekkyyttä, omahyväisyyttä, kovuutta, julmuutta. sellainen itsekeskeinen oma elämän asetelma, puoluemielisyyttä, omat näkemykset ovat korkeampia, mielipiteet korkeampia kuin Raamatun ilmoitus. Ihmisorjuus on yksi, joka näyttelee voimakasta osaa elämässä. Me olemme mielipiteiden orjia. Tottumus on yksi sellainen, jonka Jumala joutuu raivaamaan monta kertaa eri muotoon meidän kohdallamme, koska ihminen on toisaalta tottumuksen orja. Näiden kaikkien ja vielä monen muun aluskasvillisuuden keskeltä Jumalan täytyy raivata esiin ihmisen ylempi minä. Se, joka uudesti syntymisessä sai lähtölaukauksen ja elämän jalkoelämän voittoelämän. Niin pian kuin alempi minä nousee ylemmän minän tasalle, syntyy ristiriita. Syntyy sellainen vaikutus, jossa joko jäämme kakkoseksi tai sitten ykköseksi. Mutta usein tulemme jäämään kakkoseksi. Koska alemmalla minällä on niin suuri vaikutus, että se tulee ottamaan hallintavaltaa niin järkevällä ja viisaalla tavalla, että on vaikea joskus erottaa, onko se jumalallista vai ei. Ja sen takia Jumalan täytyy joskus sallia meidän elämään sellaisia aikoja, että hän antaa joskus meidän elämäämme valtavasti kirkkautta, että me ymmärrämme sen edessä, kuinka paljon meidän vaatteissamme on likatahroja. Välillä hän täytyy antaa meille erittäin harmaita päiviä, että voisimme nähdä sitä harmaata vasten, että elämässämmekin on kirkkautta. Sillä et voi ymmärtää poutapäivää, ellet kärsi sadepäivää. Et voi käsittää hienoa sinitaivasta, ellei ole kunnon ukonilla. Sen jälkeen taivaan selkiytyminen on aika kiva asia ja kokemus, kun huomaa, että sähköisyys on ilmasta poissa ja semmoinen ihana kosteus on luonnossa ja rauhallisuus. Ja tuntuu oikein mukavalta istahtaa parvekkeelle kuuntelemaan luonnon uutta ääntä. Me kyllä vaadimme Jumalalta itsellemme tasapainoista elämää. Ja me pitäisimme, että elämä olisi yhtä helppoa loivaa alamäkeä, jos saisimme oikein mukavasti ja viihtyisesti mennä. Mutta Jumala ei voi antaa meille sitä, sillä silloin me tukehtuisimme ensimmäiseen vastamäkeen, kun tulisi vastaan. Nyt hän sanoo Jeesus sitten puheessaan, autuaat ovat rauhan tekijät. Tehdään rauha. Mehän tiedämme, että rauha ei lähde kaverista, vaan se lähtee meistä itsestä. Joka aikoo rauhoittaa toista, täytyy olla itse rauhoittunut. Eikö niin? Hätääntynyt ja kiireinen ja kauhealla paineella tuleva ihminen, joka ei oikein mennä itsekään päästä pysähtymään, melkein kävelee vielä istuessaankin pöydän äärellä, ei voi väittää olevansa rauhallinen. Hänhän saa levottoman ja hätääntyneen tunteen ympäristölle. Rauhoitus lähtee omasta sydämestä. Ja omaan sydämeen saa rauha, siihen löytyy avain ja se avain on kuuliaisuus. Kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Kuuliaisuus hänen henkensä äänä kohtaan. Kuuliaisuus olla omalla paikalla. Seurakuntaelämä ja seurakunnassa ja sen tilaisuuksessa kulkeminen ei ole sellainen, että mennään kun jaksetaan, vaan se on velvollisuus. Niin kuin perheessäkin. Ei kukaan lapsi ajattele, että meen kotiin kuin meen. Kun tässä nyt satun kerkiämään, niin meen sitten kun meen. Seurakuntaelämä ei ole vain tätä aikaa varten koottu kokoon tällä tavalla, vaan seurakuntaelämä on täällä eräänlainen kivilouhos. Täällä louhotaan ja hiotaan ja lohkotaan meitä. Me hiomme toisiamme. Pata kattilaa soimaan musta kylki kummallakin. Ja lopulta sitten kun tulee suuri maastamuutto, suuret erotukset, Lapin ihmiset tietää, kun on suuria erotuksia kevään ja syksyn heidän suurissa porotopassa. Tulee suuret erottajaiset, jolloin sitten katsellaan laatu valmiiksi ja meidät liitetään taivaallisiin, eikä silloin enää kuulu vasaran kalkinta. Sen takia älä sinä, hyvä ystäväni, peljästi, jos elämässä kuuluu joskus vasaran kalke korviisi kovaa, kun kaikkien moninaisten elämän kohtaloiden, sairauksien, perhevaikeuksien, ahdistusten, työttömyyden, monilaisten yllättävien tilanteiden keskellä hioma rauha hio sinua. Jumala tekee sinut rauhan välikappaleen. Olet rauhan valtakunnan kansalainen. Ja siitä sinun tulisi olla ylpeä. Et ole minkä tahansa maailman kansalainen, joka täällä on jollain tavalla aikansa viettämässä. Yhdysvaltain kansalaisista pidetään kuulla maailmassa eniten lukua, että Yhdysvaltain kansalainen jää jossakin vaikeisiin tilanteisiin eri puolilla maailmaa liikkuessaan, niin Yhdysvallat ovat aika innokkaita kansalaisensa puolesta toimimaan. Mutta saat olla vakuuttunut siitä, että Jumalan maailmasta hän omia kansalaisiaan katsellaan moninkertaisemmalla tarkkuudella tänne alas ja pidetään paljon tarkempaa lukua ja syyniä meistä. Ja Jumala on jopa niin kiinnostunut sinusta, että yksikin hius, mikä sinun päästä lähtee, hän on tarkkaan tietoinen siitä. Ja kun päätäsi kampaat peilin ääressä ja muutamia hiuksia leijailee lattialle, niin ne on luettu jo. Eikö tunnu, että on aika tarkka palvelu Jumalalla meitä kohtaan? Ja hän tarkan luvun pitää meistä, että meistä tulisi hänelle kuuliaisia hyviä astioita. Hänen käyttötarkoituksensa. Ja kun hän alkaa valmistamaan meitä rauhan tekijöiksi, niin siihen hän tietysti kuluu aikaa ja ainetta. Sillä kaksi sellaista pääkohtaa, jossa me törmäilemme ja joudumme vaikeuksiin ja ahdistuksiin, on ennen kaikkea me itse, suhteemme, kotiin, työelämään, uskomattomiin ja uskovaisiin ihmisiin. Ja silloin siinä tuleekin toisena nämä ihmissuhteet. Ja ne vaan näyttelevät jonkinlaista ja aika vakavaakin roolia elämässämme aina silloin tällöin. Ja varsinkin tällainen pääkaupunkiseutu, missä asumme, jossa ei ihmiset sillä tavalla kovin suuremmin kulje toinen toisensa luo. Nämä on niitä alueita Suomessa, jossa on enemmän yksinäisiä ihmisiä kuin Lapin perukoilla. Vaikka siellä saattaa olla 20 kilometriäkin torpan väliin. Ja sen takia Jumala on antanut seurakunnan, että siitä muodostuu semmoinen ihana majatalo, jossa rauha oikein leijuu ja se on korvin ja tunneaistin tunnettavissa. Semmoinen ihana olotila tulee, kun kokous tulee, niin tuntuu, että jalkoja polttaa. On ihana päästä katsoa kelloa tai jäi pääsee kokoukseen. Taas näkee niitä omia veljiä ja siskoja siellä. Taas saa olla sanan kuulo. Taas saa olla Jeesuksen kanssa neuvottelussa koko joukolla. Tulee semmoinen tunne, että ei yksinkertaisesti voi enää jäädä kotiin. Haluaa päästä Herran neuvotteluun. Otamme lisää rauhaa sitten tähän itse rauhan asiaan Roomalaiskirjeen 12. Ja siitä lähdemme liikkeelle 9. jakeen kohdalta eteenpäin. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa paha. Riippukaa hyvässäkin. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisianne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Älkää harrastuksessanne olkoon velvet. Olkaa hengissä palaa, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet omina, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkää kirota. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu siellä Myyrmäen etapiolla, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä paha hyvä. Tässä on melkoinen troppipullo, eli lääkepullo, arkipäivää varten. Sanotaan, että olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässäkin. Tässä ei sanottu, että istukaa hyvässäkin. Eihän. Se olisi helpompaa, kun sanottaa sitä, istukaa hyvässäkin. Ei voi istua hyvässä kiinni. Emme ole niin hyväksi tulleet vielä. Me riipumme hyvässäkin. Raamattu sanoo, kun hän riippuu minussa, minä pelastan hänet. riippuu hänessä kiinni. Harrastuksessanne älkää harrastuksessanne olko velvoit. Olkaa hengissä palavat, palvelkaa Herra. Merkillinen sana sanottiin, olkaa. Ei sanottu, että mahdollisesti teidän tulisi olla hengessä palavia, vaan olkaa. Nyt annettiin meille sellainen viestikapula käteen, että on pyrittävä olemaan innokas. Oletko huomannut, että sellainen apaattisuus ja luotaan työntävä ja osaottamaton ilmapiiri valtaa meidät valtavan nopeasti? Emme jaksa kiinnostua enää kovin paljon asioista, vaan jäämme passiivisesti katselemaan, miten tässä tulee käydä. Oppia osallistumaan on tärkeää. Menneille sukupolville se oli jossakin määrin helpompaa. Heillä ei ollut televisioita eikä videoita. Meille, jotka omistamme ne laitokset, niin niillä on valtavan voimakas passiivoiva vaikutus. Osaa katella, mutta ei osaa keskustella. Ja tässä on yksi sellainen kompastuskivi, joka on aiheuttamassa sen, että me menetämme yhteyden toisiin. Saatamme istua 4 tuntia vierekkäin, mutta siitä meni 3 tuntia telkkarin ääressä. Nyt en ole puhunut siitä, että taas keskustelevat iänikuisista vanhasta riitakysymyksestä, onko se synti vai ei. Nyt kysymme siitä, mihinkä me olemme innokkaita. Joku tahansa, mikä muukin asia voi tulla sellaiseksi, joka ottaa paikan. Tässä just viime viikolla, kun olin opettajana tuolla nuorisokurssilla Lehijärvellä, keskustelin erään saarnamiehen kanssa ja hän kertoi, hän tuli uskoon, niin heti tuli muutamia uskovia ja piti hänelle ankaran moraalisen puheen ja niin hän paiskasi television pihalla. Päätti, että tämä kapistus ei meille enää hallitse. Ei aikaakaan, kun huomasi, että se aika, minkä hän oli kuluttanut sen ääressä, ottikin joku toinen asia sen paikan, ja häneltä meni sen toisen asian kanssa yhtä paljon aikaa. Ja hän joutui kauheaseen ristiriitaan sydämessään siitä. Niin Jumalan pyhänkin alkoi hänelle puhumaan, että hänen sydämelleen, että mikään parannus, joka lähtee moraaliin, ei johda koskaan hyvään tulokseen. Se pitää lähteä rakkaudesta. Silloin hän osti television takaisin. Ja hän päätti, että hänen täytyy lähteä ihmisen elämään sillä tavalla, että rakkaus näyttelee roolia kaiken keskellä. Ja hän löysi balanssin Jumalan edessä. Ja sanoi, että se tulikin sellaiseksi, että ei tarvitse enää. Se oli hänen asiansa. Se ei käy kaikille. Mutta meidän on nähtävä, että Jumala haluaa myös vaikuttaa meidän maailmaamme tänne, käyttäytymistavat, jotka maailma antaa meille tänä päivänä, niin monella tavalla. Muotilehtien, radion, television, aikakausilehtien, sanomalehtien kautta lyödään tietoa meidän ajatuksiimme tänä päivänä. Annetaan käyttäytymismalleja. Myydään jotakin hienoa. Niin kuin katselin tässä kesällä, tässä talvella, kun oli hienoja tällaisia skiidu-hiihtohaalareita. Katselin, kun mies lasketteli siellä saukkoavalla pyhätunturin rinnettä. Niin hän kuvitteli itsekin olevan melko samanlainen tyyppi ja veti samanlaiset haalarit päälle. Hän ei näyttänyt lähes maastoonkaan hiihtokuninkaalle. Myös monet asiat antavat meille sellaisia käyttäytymistapoja, jolloin joudumme sisäisesti, hengellisesti rauhattomaan tilaan. Ja Jumalalla on monta kertaa suuri työ palauttaa meidät taas hengelliseen järjellisyyteen. Että meistä voi tulla rauhantekijöitä. Että pystymme olemaan toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä. On vaikea olla ahdistuksessa kärsivällinen. Usein olemme kärsimättömiä. Veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä. Se on paljon vaikeampi. Kova sydämisyys tulee luontevasti. Toisemme kunnioittamassa kilpailua. On paljon helpompi olla kunnioittamattomuudessa. Ja kun me olemme kaikki valtian kasvojen edessä ja jälleen julistamme hänen kuolemaa ja ruumiinsa osallisuutta murtamalla leivän ja juomalla viini hänen, samalla hänen verensä osallisuuden, me julistamme hänen voittoa siitä. Ja tämä voitto julistus merkitsee myös meidän omaan hengellisen elämään ja sisäiseen elämään.
Ja sen takia Jumalan täytyy saada meitä kasvattaa, että me julistaisimme hänen kuolemaansa, missä me liikumme. Voisimme olla siunaajia vainojemme kohdalla, iloita iloitsevien kanssa, itkeä itkevien kanssa. Voi kuinka se on vaikeaa. Olet varmasti sen huomannut. Tässä ei meidän tarvitse ollenkaan lyödä toisiamme, ei edes papin täältä ylhäältä pökkiä teitä. Tässä joudutaan itse kukin, että jos Jumala ottaisi elokuvakoneen siihen keskelle salia ja näyttäisi tuohon seinälle meidän itse kunkin elämän kaaren, niin me sanoisimme, että paa aparaatti kiinni ja lähettäisiin kaikki täältä, minä perässä. Me olemme kaikki Jumalan sanan edessä, hänen suuren arvostelu tuo altakuntansa edessä alamittaisi. Mutta hän antoikin Jeesuksen Kristuksen, joka teki kaikki synnyksi, että kaikki armahtaisi. Eikö se ole mahtava teko, minkä Jumala teki? Hän veti riman niin korkealle, kun vuorisaarnaa luemme, että kukaan ei ultu siihen. Hän on pakko mennä armon kerjäläisenä mestarin veristen jalkaan juureen ja sanoa muutamia. Ja Jumala tekee sen, kun meille tulee se sisäinen näkö. Hän tekee sen Jeesuksessa Kristuksessa ja sinä saat havaita sinä muun. Ei me voi puristaa itsestämme sellaista, mitä meillä ei ole. Se olisi kohtuutonta rynkyttääkään meitä rintapielistä, että sinun pitää tulla sellaiseksi. Ei se onnistu. Me voimme tiettyyn matkaan asti muuttaa itseämme, mutta sitten tulee takaraja. Sen jälkeen joudumme syvään avuttomuuden tilaan. Mutta sitten sanottiin näin, että jätämme Jumalalle tuomiovallan. Ja alamme olemaan hänen yhteydessä, jätämme hänelle kaiken vallan tulevaisuudessa tehdä omat tuomionsa. Lyhyesti sanottuna, jos antaudumme lihan mielen valtaa, vaikka siinä olisi vähäkin aihe, niin meistä tulee silloin, kyllä voimme olla kyllä silloin oikeamielisiäkin. Mutta emme ole rauhan valtakunnalla varustettuja. Meistä voi kääntyä moraalisia kyllä, mutta ei Kristuksen rakkaudella valattu. Ja sen vuoksi, kun puhumme autuaitoat rauhan tekijät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. Ne ovat ihmisiä, jotka ovat päässeet maistamaan Kristuksen rauhaa. Joka ei tarkoita, että se tuli kerran uskoon tullessa kätten päälle panemisen kautta tai kun siunattiin, vaan se on jokapäiväisen uskon harjoituksen myötä. Jokapäiväisen uskon ylläpitämisen myötä. Niin, että jokapäiväinen hengellinen harjoitus, tämä kilpakenttä, on sinun kohdallasi käytössä. Niin kuin sinä vedät joka aamu tai ilta lenkkitossut jalka ja lenkkivehkeet päälle ja lähdet polulle juoksentelemaan, että kuntosi pysyy hyvänä. Niin samalla tavalla sinä jokapäiväisesti vedät raamattusi esiin tai keskusteluhetken Jumalan kanssa kävellessä sitä istuessa sitä ollessasi yksinäisyydessä ja puhut hänen kanssa, harjoittelet yhteydenpitoa. Ja rauhan valtakunnasta siirtyy Kristuksen mielen kaltaisuutta sinuun koko ajan. Markus 9 ja sieltä otamme esille 49:50. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha. Me tulemme vielä aikanaan vuorisaarnassa sen kohteella, sanotaan, te olette maan suola. Että me emme jää kiinni tähän kohtaan itse varsinaiseen suolaan, vaikka tiedämme tuolla ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa, jossa kerrotaan, mikä on suolan vaikutus ja mitä se merkitsee. Kolmas Mooses 2.13, mutta me lue sitä. Nyt tässä tulee esille vain tietyt pääseikat, jonka haluan sinun huomion kiinnittää. Kun puhutaan tulella suolaamisesta, niin me tiedämme, että silloin tulee tällainen kaksoisominaisuus esille. Ensinnäkin me tiedämme, että suola ei itsessään paranna mitään, eihän. Jos sinä suolaat mädäntyneen lihan, ei se muutu suolassa uudeksi lihaksi. Se on mädäntynyt, se vain pitää sen sellaisenaan kuin se on. Suola on pito-ominaisuus oikeassa, pitää hyvänä asiana. Kun puhutaan tulesta, puhutaan, että teidän tulee täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Pyhän hengen täyteys, jonka me saamme lahjana Jumalalta, jossa ilmenee sitten eri armolahjojakin, ja sitten tuli, tuo pyhän hengen väkevä tuli. Sillä on kaksoisvaikutus. Ensinnäkin se polttaa meistä pois kaiken kuonan. Se aloittaa työnsä välittömästi. Ja mikä meissä on olkia, mikä meissä on puuta, mikä meissä on tätä ajallista arvoa toisin sanoen. Se palaa Jumalan käsittelyssä pois. Ja se saa palaa. Kyllä se on tuskallista joskus, kun Jumala polttaa meiltä niitä niin rakkaita vuosikymmenen varrella pidettyjä arvoesineitä, joita me olemme henkisessä minässämme pitäneet arvokkaina. Jumala polttaa ne tyhjäksi meidän käsistä. Se tuntuu joskus kauhistuttavalta, eikä Jumala tämäkään kelpaa sinulle. Mutta sitten se jalo kulta, mitä meissä on, niin se saattaa kyllä tulessa sulaa, mutta kulta ei koskaan katoa, se muuttaa vain muotoa ja tulee kirkkaammaksi. Ja senhän se saa tehdäkin, eikö niin? Kun sinä olet pyytänyt Jumalalta apua elämäsi ongelmiin ja rukouksessa olemme kantaneet asioita, yhdessä ja yksitellen, olet luvannut Jumalalle koko elämäsi. Niin muista, että hän myös sen jälkeen aloittaa sinun elämän kanssa työskentelyn. Hän ei halua viedä taivaaseen mukana sellaisia piirteitä sinussa, jotka kuuluvat tähän maailmaan. Hän haluaa tehdä sinusta rauhan valtakunnan välikappaleen. Hän haluaa raivata kaikki karrat, kaikki suolaheinät, kaikki rikkaruohot, kaikki sellaiset kauniltakin näyttävät koiran putket sinun maaperältäsi pois. Viedä kaikki sellaiset, jotka eivät kuulu siihen, että se jalokukka, mikä sinä olet, saisi nousta ylös sieltä, kasvaa ja kukoistaa. Sen haluaa tehdä. Anna Jumalan tehdä se. Uskalla laskeutua alas sieltä omalta jalustalta, se sanoo, Jumala, tässä olet. Kiitos, mitä teet minun kohdalle. Se varjelee silloin meidän Kristuksessa. Laitettiin suola, että asia säilyisi. Kun tiedämme, että me olemme kutsut rauhan valtakuntaan, mutta me tiedämme myös sen, että vaikka me saamme tänä päivänä Jumalalta kuinka voimakkaan kosketuksen, kuinka väkevän kosketuksen tahansa, tulee arkipäivä. Ja siellä arkipäivässä on joku sellainen asia, joka on niin lähellä meidän toista alempaa luonnettamme, että sillä on kyllin vahva vaikutus riisua meidät hengellistä aseista. Ja viedä pois meiltä se hengellinen kokemus. Ja meille tulee jälleen pakokauhunomainen tunne. Me odotamme ja uskomme jossakin toisella paikkakunnalla mahdollisesti minulla olisi parempi käyttömahdollisuus. Jos vaihtaisin maisemaa, varmaan menestyisin paremmin. Pakokauhunomainen tunne tulee antautua tässä hetkessä Jumalan käsittelyyn. Tulee semmoinen tunne, että en löydä jalan tilaa enää elämässäni tässä. On vähän sellainen olotila, että Jumala, miksi tämä tällaiseksi meni? Jumala haluaa tarttua elämänsä kiinni, koska hän rakastaa sinua. Ei tuskatta hän voi täysin pelastaa. Jos pyydän mä, että hän käyttäisi mua, pyydän päästä tuskaan ja vaivaan. Vain käyttää voi hän ruokoa murrettua. Sen takia uskovat, että meidän elämää täytyy hioa, että hän voi saada meistä paljon näkyvää. Sanalaskujen kirja sanoo näin 12, 20 ja 22, kuuluu näin. Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo. Ei tule turmioita vannuskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä. Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset. Eikö ihanasti sanottu? Mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset. Olla uskollinen Jumalan kasvojen edessä. Silloin vanhuskas menestyy. Jumalaton on onnettomuutta täynnä. Hänen elämänsä voi tuntua äkkiä ulkonaisesti paremmalta kuin uskovan. Mutta se on kuitenkin onnettomuutta näyttää. Hyvin käy sen, joka on Jumalan neuvottelussa. Psalmi 91 tuo esille ja 10 näin. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähety sinun majaasi. Ja 11. Sillä antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teillä. Nyt hän ei puhu sitä majasta, missä sä asut kotona. Hän puhuu sinusta itsestäsi. Sinä, joka olet hänen silmäterä, joka olet hänelle hyvin rakas, sinusta hän puhuu. Hän haluaisi antaa sinulle, juuri sinulle, itsestään jotain lämpöä. Jotain sellaista hellyyttä, että sinä ymmärtäisit lähimmäistäsi silloinkin, kun se maksaa sinulle jotakin. Että sinä voisit kilvoitella kanssamatkaajasi kanssa, vaikka se olisi sinulle vähän ärsyttäväkin henkilö. Että sinä voisit olla uskollinen silloinkin, kun kaikki tuntuu maahan sortuvan. Ja tuntuu, että kaikki menee sen syvien tien. Että sinusta tulisi Kristuksen kuva täällä alhaalla. Että vastakääntynyt katsellessaan sinua saisi iloa sen tähden, että näkee sinussa Jumalan lapsen kuva. Että sinä iloitsisit murheittesi keskellä. Ja sinun elämäsi olisi suloinen tuoksu silloinkin, kun ahdistavat tuulet puhaltaa sinun maaperällesi. Että jaksaisi olla toivossa kärsivällinen ahdistusten keskellä. Että voisit olla menestyksellinen silloinkin, kun elämässäsi on vastainen tuuli, eikä vain myötäinen tuuli. On paljon ihmisiä, jotka eivät jaksa vastatuulta, he vain pyytävät myötätuulta. Ja meidän maailmamme on tänä päivänä kärsimystä täynnä. Se on tuskaa täynnä. Kun tuolla 65 nuoren kanssa askartelee viikon ja kuuntelee heidän elämän tarinaa, niin on vaikea uskoa, että 15-vuotiailla nuorilla tänä päivänä niin monilla on paljon kärsimystä. Kellä ei ole isää? Kellä isä puoli? Kellä äiti puoli? Kellä ei ole kollegaa? Kuka jättää invalidipoikansa, ei jaksa häntä nostella rullatuolista edestakaisin, vai jättää hänet niin, että hänet otetaan johonkin ottokotiin? Kun tuota invalidipoikaa joka aamu nostelin tuoliin sängystä, otin sitä velttoja emmestautisen pojan käsiä, yritin oikeapisottaa kiinni, millä nostaneet rullatuoliin. Katoin hänen muodottomaksi mennyttä ruumista, kun hän istuu aina ja makaa samalla kyljellä. Niin kysyin itseltäni, rakastaako häntä kukaan? Kaipaako häntä kukaan, kun tiedetään, että noin 17 vuotta on tällaisen ihmisen ikä, joka jää liikuntakyvyttömäksi? Vai onko se niin kuin kertoi eräs ystävä, Tukholmassa sellaisessa osastolta, missä on epämuodostuneena syntyneet lapset. Ne, jotka ovat syntyneet tämän syntielämän uhrin takia, niin monen muotoisena vääränä. Kaljan ja viinan ja huumeitten ja huonon elämän. Hienosti rouva heittää kaukaa lasioven kulmalta pitki liukasta lattiaa toffeepussin epämuodostuneen poikansa jalkain eteen, joka leikkii palikoilla lattialla. Äiti ei kehtaa tunnustaa stomakseen. Meidän maailmamme on tänä päivänä kärsimystä täynnä. Joskus minusta tuntuu, rakkaat siskot ja veljet, me uskovinakin muhimme niin omissa vaikeuksissa ja omissa kärsimyksissä. Ja kaikissa pienissä tilanteissa, jotka kohtaa meitä niin paljon, että me unohdamme kärsivän maailman ympärillä. Unohdamme kokonaan, mitä tämä maailma pitää sisällä. Meidän, joiden tulisi olla rauhan välikappale. Niin usein meistä saadaan niin kireä, niin ylivirittynyt ja niin ankara kuva, että meitä kartetaan monta kertaa. Liike-elämässä, työelämässä. Kun menin yhteen tehtaaseen kerran Ruotsissa ja kysyin edestä miestä, että onko tällä osastolla semmoinen mies kuin Pesosen Matti. Niin silloin minulle sanoi edes suomalainen mies siinä, että joo, mene vaan tätä osastoa pitkin kävele niin pitkälle kuin pääset ja katsele kaiken aikaa vasemmalle. Näet erään ison hydraulisaksikoneen takaa oikein nauravat kasvot. Siinä se on. Ajattelin, että johon oli tuntunut. En mies ollut aikaisemmin tavalla. Tiesi vaan, että on uskova mies ja on töissä siellä tehtaalla, alumiinitehtaalla. Ja minä lähden kävelemään pitkin käytävää. Ja kun menen sitä käytävää, tuun aika vähän loppupäältä, niin huomaan isot hydraulisakset. Ja sieltä hitsaushattu päässä kurkistaa mies minua. Iloiset nauravat kasvot, Pesosen Matti. Siellä hän oli, ja kun hän näki, niin rauha. säkin kävelet täällä. Ja kun siinä hetki keskustelin Matin kanssa ja hän lähti viemään urakkakorttiaan kopille, niin tuli uskomaton mies siihen, toinen suomalainen sanoi, tässä on tämän osaston priimus. Minä olen monta kertaa järjestänyt sille miehelle huonommat urakat, pitänyt parempia korttia ja välistänyt parempia hommia kuin se. Ja se on tehnyt aina tyytyväisenä ne hommat, eikä se ole koskaan valittanut. Ei se ole koskaan rähinenyt täällä, eikä riitaa nostanut pystyyn. Me jäin pitkiin mietteisiin. Monta kertaa meidän kristittyjen kohdalla on asiat toisin. Meillä tunnetaan siitä, että me olemme hankalia. Anteeksi, nyt joudun sinua, hyvä seurakuntalaisen, tänä aamuna tällä tavalla kopistelemaan. Ja Jumala on puhunut minulle näistä asioista menninä päivinä, ja kun olen katsellut tätä elämää, sitä puolta, jolla joutuu näkemään, niin paljon sitä negatiivista siunausta. Niin uskotko, meillä on vara kasvaa enemmän vielä rakkaudessa? Meillä on vara kasvaa enemmän vielä hellyydessä, ystävällisyydessä, lempeydessä. Meillä on vara vielä siihen. Oletko muistanut tänä aamuna edes sanoa puolisollesi, että sinä rakastat häntä? Oletko muistanut läheisimmillesi huomata, että he tarvitsevat sinua? Ymmärrätkö? Nämä lyhyet elämänpäivät kuluvat, eikä niistä yhtäkään saa takaisin. Haluatko sinä olla rauhan välikappale? Sellaisten on Jumalan valta. Sellaisten on niiden elämä, jotka täällä kylvävät rauhaa. Olla Kristuksessa, tulla rauhan välikappaleeksi, ei kohtaa hävitys hänen majansa. Sinä saat asua turvassa. Voi miten paljon tänä päivänä on itsekkyyttä, kovuutta, omahyväisyyttä. Olemme niin omissa läjissä. Me rukoilemme innokkaasti, anna minulle puolison. Ja kun me saamme puolison, niin sitten me olemme kuin sardiinipurkissa söpösti omassa pesässä. Ja elämme omaa elämää niin kauan kunnes sitten, kun yhteytemme ulkopuolisiin ystäviin on katkaistu. Kaikki ystävyyssuhteet katkaistaan, eletään vain toisilleen. Hetken päästä, kun tulee ensimmäinen kolari, niin kaikki on kappaleen. Sinä tarvitset ystäviesikin silmiä, että näkisit maailmaa vähän laajemmin. Kahilin Kipran sanoi näin, sinun lapsesi eivät ole sinun. Ne syntyvät sinun kauttasi, mutta eivät sinusta. Ne syntyvät itse elämän kaipauksesta. Voit antaa heille sanoja ja ajatuksia, mutta et sydäntäsi. Heillä on omat ajatukset ja sydäntä. Me olemme tulleet tänne vain yksilöllä. Meitä lähtee rakkaimmat ympäriltämme ja jäämme yksin. Kuinka me voimme silloin, riippuu siitä, kuinka me teemme nyt. Sellainen kuin sinä haluat olla huomenna, sinun tulee olla tänään. Minkälaisen ystävän sinä haluat itsellesi, niin silloin sinulla astuu heti eteen seuraava asia. Sinä et saa vaatia ystävältäsi mitään, sinun täytyy vaatia itseltäsi. Avioliitossakaan ei vaadita puolisolta, vaan itseltään. Muuta itsesi. Muuttaa itsensä rauhan välikappaleeksi. Ja viimeiseksi kohdaksi, johon päätämme, Markus 11, 15 ja siitä 17. He tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön, rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryöväriä luota. Tämä on sellainen yksi suuresti kiistelty ja kiinnostuksen kohteen Jumalan paikka, sanan paikka. Nyt Jeesus ei puhu tässä meille enää tästä kirkkorakennuksesta. Nyt hän puhuu tässä meille sinusta ja minusta. Hän tahtoo ajaa kaikki muut myyjät pois meidän sydämistämme ja hallintaa pitävät myyjät ja tehdä meistä täydellisesti vapaita Jumalan palvelukseen. Haluaa meidän tuntomme ja elämämme putsata täysin, että olemme vapaita. Olla Kristuksessa voimakkaita. Sen hän haluaa tehdä. Silloin kun hän teki tämän, hän teki silloin vielä ennen sovitusta. Silloin oli Jumalan temppeli vielä nähtävällä tavalla paikalla, jossa palveltiin Herraa. Mutta nyt hän ei enää tule käsillä tehtyihin temppeleihin, vaan hän asuu henkensä kautta sinussa ja minussa. Eikö niin? Mitä sinä voisit tehdä, hänelle sanoi Raamattu, että hän voisi siihen tulla? Sillä Raamattu osoittaa, että hän tulee meihin uudeksi syntymisen kautta ja pitää juhlat meille. Ja meillä on silloin juhlat. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Sinä olet Jumalan temppeli. Sinussa on Jumalan alttari sinun sielussasi. Sielus ja Jumalan alttari, jossa tulee palaa Jumalan tulet. Ja kun siellä saa palaa Jumalan tulet, sinä olet rauhan välikappale. Suloinen tuoksu Kristuksesta. Ihana ihminen katsella sinua silmiin. Nähdä sinun elämäsi, sinun suloisen palvelualttiit kätesi, jolla sinä haluat tehdä Jeesukselle jotakin. Olet iloinen kuva Herrastasi, missä liikut. Kiinnostuksen kohde sen takia, että sinulla on sydämessä toisenlainen maailma. Et ole nykyajan kiireinen ihminen, joka kiukkuisena menee, ja kun tulee pikkumutka matkaa, niin melkein repee koko takki päältä. Vaan saat olla onnellinen, leppoinen, herkkä ihminen. Tällaiseksi minä ainakin kaipaan. En minäkään siihen täydellisesti päässyt. Minä olin ennen niin kiukkuinen, että kun joku astui varpaalle, niin hyvä, että teistä puhuttu 7 vuotta. Paljon on ollut Jumalalla töitä. Ja vielä varmasti on. Mutta ystävät, kun hän saa ne tehdä, meistä tulee rakkauden välikappaleina. Rauhan valtakunnan kansalaisia. Sinä saat olla rauhoittamassa. Saat olla kerran perillä Jumalan valtakunnassa ja olet rauhan välikappaleina. Se oli Jeesuksen saarna, autuaat rauhantekijät, sillä sellan kaltaisen on taivasten valtakunta. Haluatko olla rauhantekijä? Haluatko tulla oikein rauhan välikappaleeksi? Aamen. Varmasti haluan. Minäkin haluan olla sellainen ihminen, jonka ympärillä kasvaisi muutakin kuin kuolleita käpyjä. On kurja alla mahtava vuosikymmenen vanha uskova ja korkea latva, mutta alla on vain kuollutta ruohikkoa ja tyhjiä käpyjä, jotka on kuivaneet sinne. Vaikka olisi mataleekin puu, mutta sen alla voi muukin kasvaa ja voida hyvin, niin se on paljon ihanempi kuin mahtava tammi ja alla vain kuollut elämää. Oi, jospa Jumala saisi meidän keskellä synnyttää tämän elämän. Oi, jospa sinä voisit hetkeksi aikaa riisuutua itsestäsi ja nähdä, että sinua sittenkin tarvitaan. Sinun käteesi kosketusta lähimmäsi käsillä tarvitaan. Olin kerran katsomassa sellaista veljiä sairaalassa Vaasassa ja kiireisesti menin siihen veljen luokse ja sairasti syöpää. Ja juttelin siinä, niin Jumala henki sanoi minulle yhtäkkiä, että tuo viereinen mies meni hänen kanssa keskustelemaan. Ja se viereinen mies siinä sängyssä koko ajan vähän kuin korva pitkällä kuunteli, mitä me jutellaan siinä. Hän makasi siinä huonossa kunnossa sängyssä, kädet vattan päällä ristissä ja korvaa työnsi, että mitä me keskustellaan, kun hiljaisella äänellä puhelin siinä. Meni hänen hän katsoi, kun näki, kun nousin ylös ja katsoi minuun ja näki, että alan kävelemään häntä kohden. Heti hän käänsi päänsä seinän puolelle. Minä ajattelin, että hän ei tykännytkään, että mä tulin siihen. Tai huomasiko hän, että minä tulin. Ja minä kurkistin tällä tavalla sinne hänen pään puoleen, miksi hän katsoo seinään päin. Niin kyyneleet valui pitkin poskiin. Mies itki. Otin häntä kädestä kiinni ja sanoin, onko sinullakin syöpä? Hän vain nyökkäsi päätä ja niin itkuansa. Ja kysyin, onko sinulla ketään? Ei ketään. Ja kun pidin häntä, hänen käsiänsä päällä omaa kättäni ja sanoin, saanko minä siunata sinua? Katso hämillään minua siinä, että mikä on tämän tilanteen nimi. Minä sanoin, että siitä ajasta, kun olit pieni poika, ja olit äitisi kotona. Yksi mies on seurannut sinua. Silloin kun oli elämäsi sairauden päivät synkimpinä, jonka päätössä nyt odottelet, tämä sama mies on sinua seurannut koko ajan. Sen rakastava katse on hyväillyt sinun ruumistasi ja se on odottanut sinua, että saisi ottaa sinut omakseen. Niin se on Jeesus Kristus, jota minä palvelen. Sitä minä haluaisin tarjota sinulle. Voi olla, että sinä et astele tämän sairaan ovista koskaan terveinen alueessa. Mutta kun sinä irtaudut ruumiisi vankeudesta, sinun äänisi kaikuu uudessa laulussa Jumalan atmosfäärissä. Ja menet taivasta kohden. Ja mies nyökkää päätetä rukoilainen puolestaan. Ja kun sain rukoilla ton miehen puolesta ja lähtiä sitten pois sieltä, niin hän vielä kättä heilutti sen oven takaa, lasioven takaa perään kun meni. Ja hymyili sieltä. Tämän päivän ihminen kaipaa ihmistä, ei hengellistä fariseusta, vaan ihmisen. Aamen.